Tematiskās prioritātes vidus jomā ir ūdens atkritumi, gaiss, augsnē, daba, informācija, bet katrā no šīm sadaļām ir uzsvērts, kuros virzienos tiek vairāk sagaidīti projekti, vai tie būtu attiecībā pret sadzīves atkritumu apjomu samazināšanu, gan atkārtotu izmantošanu, jauna veida, kā izmantot atkritumus kā resursus, tie ir, kas attiecās uz aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu, vai emisiju samazināšana gaisā, vai cīņa ar to, lai cilvēki nemet ārā pārtiku un atbilstošās informēšanas sniegšana, vai tie būtu tie tehnoloģiskie risinājumi, kas palīdz samazināt klimata pārmaiņas, vai veidi, kā lauksaimniecība samazina klimata pārmaiņas un zemes izmantošanas veicināšanu tādā veidā, kas nekaitē ne vidē, ne dabai, ne klimatam. Tādas visas šīs tematiskās prioritātes ir noteiktas daudzgada programmā un pieteikuma vadlīnijās. Tur katrs var atrast sev nepieciešamo.